วัสดีครับท่านผู้ฟัง14ตุลา2556นะครับ14ตุลา2516ก็40ปีผ่านไปนะครับเรื่องการเมืองเรื่องของเยาวชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในความหมายของเยาวชนนะครับก็ผ่านไปแล้ว40ปีครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.มีผมธนดร ธนกุลบริพันธ์มาเป็นผู้ดำเนินรายการและจัดรายการนะครับครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของการออกพรรษานะครับออกพรรษาวันที่19นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเทศกาลกินเจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเทศกาลอย่างนี้ก็ต้องเอาเรื่องอย่างนี้ครับมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทราบแล้วรู้ซึ้งยิ่งขึ้นยังไม่รู้ก็จะรู้นะครับก็มี 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คงต้องเป็นเรื่องกินเจนะครับเพราะว่าเพิ่งหมดไปเมื่อวานเองนะครับแล้วต่อมาก็ต้องเรื่องออกพรรษานะครับเพราะว่าวันที่19คือวันเสาร์นี้ที่จะถึงเนี่ยก็เป็นวันออกพรรษาแล้วดังนั้นเรื่องสาระสำคัญก็จะมี2เรื่องนะครับที่เหลือถ้ามีเวลาเหลือนะครับก็จะว่าในการทำบุญในการเข้าพรรษาวิธีทำบุญเพื่อสุขภาพทางใจและสังคมนะครับถ้ายังมีเวลาเหลืออีกก็จะเป็นธรรมะนะครับธรรมะสั้นๆนะครับประมาณสัก 5-6 เรื่องนะครับในเวลา50นาทีก็คงจะสามารถนำเสนอได้ตัดเพลงไปอีก15นาทีก็เหลือประมาณ30นาทีนะครับแป๊บเดียวนะครับในเวลาประมาณนี้นะครับครับเรามาเริ่มอะไรมาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับก็ต้องพูดถึงการกินเจนะครับการกินเจซึ่งมีประเพณีที่โด่งดังนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากในโลกนี้นะครับเป็นวันสำคัญนะครับเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดวัฒนธรรมหนึ่งของชาวจีนที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพกาลนะครับปกติแล้วก็จะตรงกับวันกันนี้ก็ถือจันทรคตินะครับก็คือขึ้น1ค่ำเดือน9นะครับของทุกปีนะครับก็จะมีปักธงสีเหลืองนะครับมีตัวหนังสือสีแดงตามร้านค้าต่างๆแล้วก็มีการกินเจนะครับสถานที่สำคัญต่างๆนะครับปีนี้นะครับประเทศไทยเรานะครับก็13นะฮะ5ถึงนะครับ5ถึง13ตุลา2556นะครับบางคนก็กินล่วงหน้านะครับก็เรียกว่าล้างท้องก่อนนะครับทีนี้ความหมายของคำว่ากินเจเป็นยังไงเจเป็นคำจีนทางพุทธศาสนาของฝ่ายมหายานแปลว่าอุโบสถนั่นก็คือว่ารับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันตามแบบอย่างที่ชาวพุทธที่รักษาอุโบสถศีลหรือว่าการรักษาศีล5เขาปฏิบัติกันนะครับก็คือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแต่สำหรับพุทธนิกายมหายานนั้นการรักษาอุโบสถก็จะรวมไปถึงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนะครับเพื่ออยู่ในศีลธรรมอันดีไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นสร้างความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายใจและวาจาครับถ้ากินเจนะครับตามพจนานุกรมราชบัณฑิตก็บอกว่าเป็นการถือศีลอย่างยวนหรือจีนไม่กินของสดของคาวรับประทานประเภทผักอันนี้ก็นั่นนะครับช่วงเวลากินเจนะครับช่วงเวลากินเจก็บอกไปแล้วนะครับ1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนนะครับถ้าปฏิทินไทยปีนี้ครับปีนี้ก็คือ2556นะครับก็คือวันที่5ถึง13วันนี้14ก็ผ่านไปแล้วนะครับความหมายของธงเจนะครับธงเจที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าเทศกาลเนี่ยจะมีธงสีเหลืองนะครับก็เป็นธงที่ปักอยู่อนุญาตเฉพาะ2กลุ่มเท่านั้นนะครับปกติแล้วของจีนเนี่ยก็จะเป็นอนุญาตแค่2กลุ่ม1คือกลุ่มของกษัตริย์ราชวงศ์กับกลุ่มของอาจารย์ปราบผีนะครับดูหนังจีนนะครับอาจารย์ปราบผีนะครับกับของราชวงศ์อันนี้ของประเทศจีนเขานะครับก็จะเห็นยันสีเหลืองนะครับตามภาพยนตร์จีนทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเห็นยันสีเหลืองนะครับดังนั้นนะครับสีเหลืองก็จะเป็นสีของพุทธศาสนาหรือผู้ทรงศีลก็จะเขียนคำว่าใจหรือเจลงบนธงแปลว่าไม่มีของคาวเหตุที่ใช้สีแดงเขียนนะครับก็เพราะว่าเชื่อว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งมงคลแก่ชีวิตนั่นเองนะครับนอกจากธงเจแล้วก็จะเป็นการเตือนนะครับเตือนให้คนทุกคนเห็นแล้วแล้วก็เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นนะครับตลอดเวลา9วัน9คืนกินเจเพื่ออะไรวัตถุประสงค์หลักของการกินเจก็3ประเภทนะกินเพื่อสุขภาพแน่นอนนะครับใครที่เป็นโรคต่างๆนะครับโรคซึ่งไม่สามารถจะรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันได้ถ้าไปกินทีเจนะครับชีวจิตต่างๆนะครับอาจหายได้นะครับเขาหายกันมาเยอะแล้วนะครับหมอบอกว่าจะตายภายใน6เดือนอีก6ปีก็ไม่ตายนะครับไปกินเจนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับกินเพื่อสุขภาพนะครับกินด้วยเมตตาจิตแล้วก็กินเพื่อเว้นกรรมอธิบายละเอียดดังนี้นะครับกินเพื่อสุขภาพก็หมายความว่ากินอาหารชีวจิตกินติดต่อกันจะทำให้ร่างกายเกิดสมดุลขับของพิษของเสียต่างๆออกจากร่างกายปรับระบบร่างกายให้มีเสถียรภาพมากขึ้นในสุขภาพดีแน่นอนนะครับ ข้อที่2เนี่ยกินด้วยจิตเมตตาก็หมายว่าทุกวันเนี่ยเราเนี่ยอาหารของเราเนี่ยเป็นเลือดเนื้อนะครับกินเลือดกินเนื้อของสรรพชีวิตต่างๆนะครับผู้ที่มีจิตใจดีงามนะครับเราก็ไม่ควรจะไปกินเลือดกินเนื้อของผู้อื่นเขาถ้าเขามากินเราจะรู้สึกยังไงนะครับเราก็มีว่ายักษ์มากินเราฮะยักษ์กินคนนะครับทุกคนก็รักชีวิตทั้งนั้นนะครับไปดูก่อนจะตายนะครับทุกคนสัตว์ทุกตัวน้ำตาไหลพรากทั้งนั้นนะครับไปฆ่าเขานี่ครับเพราะเขามีจิตวิญญาณนะครับครับข้อที่3คือกินเพื่อเว้นกรรมนะครับการฆ่าเอาเลือดเนื้อของผู้อื่นมาเป็นของเราเนี่ยเป็นการสร้างกรรมแม้เราจะไม่ได้ลงมือเองก็ตามนะครับเพราะว่าการซื้อผู้อื่นก็เท่ากับการไปจ้างเขาฆ่าการไปจ้างเขาฆ่าก็คงเป็นปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ซื้อเขาคงไม่ไปทำนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับอาหารเจมีมากมายที่จะบ้านนำมาแทนอาหารที่เป็นเนื้อได้นะครับก็จงเห็นแก่ความอย่าเห็นแก่ความอร่อยอร่อยเพียงชั่ววินาทีแค่อาหารแตะลิ้นผ่านกลืนลงคอไปก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วนะครับก็อย่าไปเอาชีวิตคนอื่นมาเพื่อชีวิตเราเลยครับวันนี้ก็คือกินเจเพื่ออะไรต่อไปก็ต้องพูดถึงตำนานการกินเจนะครับมีถึง7 เรื่องนะครับอาจจะตัดออกไปสักมาจะลองเล่าดูสัก4 เรื่องนะครับเรื่องที่1เขาเรียกว่าเทศกาลกินเจก็เริ่มมาประมาณ400ปีกว่ามาแล้วชาวจีนก็เป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อระลึกถึงวีรชน9คนนะครับที่เรียกว่าหงีทั่วท้วงนะครับที่ลบกับชาวแมนจูและก็จนตัวตายนะครับเนี่ยก็นุ่งหัวขาวห่มขาวเพื่อรำลึกถึงนักวีรชนทั้ง9อันนี้ตำนานที่1ตำนานที่2ก็คือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะครับเชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการะพุทธเจ้านั้นอดีตชาติ7พระองค์แล้วก็พระมหาโพธิสัตว์อีก2องค์รวมเป็น9พระองค์ด้วยกันตามในของนพเกาะ9ดวงนะครับก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์อังคารพุธพฤหัสพระศุกร์พระเสาร์พระราหูและพระเกศพิธีบูชาเนี่ยสาธุชนในผู้นับถือศาสนาพุทธก็จะสละเวลาทางโลกมาบำเพ็ญศีลนะครับงดการกินเนื้อสัตว์การฆ่าสัตว์ก็มานุ่งขาวห่มขาวนี่อันนี้เป็นตำนานที่2นะครับตำนานที่3ก็เป็นของฝ่ายมหายานเขานะครับก็เป็นตำนานของเก้าอ๋องนะครับอันนี้ก็เป็นกินเจเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติของชาวจีนในประเทศไทยเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า7พระองค์นะครับในพระสูตรก็มีตักเก๋าโก้ฮุดเจียวไช่นะครับเกียวเก่งนะครับอันนี้ก็เป็นพระวิชัยโลกกมลจรพุทธะพระศรีรัตนะโรกกะปภาโพสิสวนพุทธะพระวะปุละรัตนะโลกวันสิทธิพุทธะพระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะพระวิสุทธิอาสมโรกะเวปุละปรัชญาวิภาคพุทธะพระธรรมติธรรมสาครสาคอนจรโลกะมะโลพุทธะพระเวปุระจันทละโพธชัยยัชะไวทูลพุทธะแล้วก็พระโพธิสัตว์อีก2พระองค์โอ้ชื่อยาวมากเลยนะครับก็รวมไป9องค์คือ9อ๋องนะครับทรงตั้งปณิธานจากโปรดสัตว์จึงได้แบ่งกายออกมาเป็น9องค์นะครับแล้วก็แบ่งกายออกไปแล้วก็มาสร้างความดีต่างๆอันนี้ก็เป็นกิตำนานที่3นะครับไปตำนานที่4ก็เป็นบูชาเพื่อระลึกถึงราชวงศ์ซองนะครับตำนานที่5ก็เรียกว่าตำนานเล่าเอี้ยนะครับอันนี้ก็มณฑลกังไสอันนี้ก็ตำนานที่6ก็เล่าเจงนะครับก็มีก็เป็นชายขาดอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชายขาดอาหารได้ลองดูนะครับตำนานที่6เล่าเจงนะครับมีชายขี้เมาคนหนึ่งนะครับชื่อเล่าเจงเข้าใจผิดว่าแม่ตนเนี่ยตายไปเพราะว่าโรคขาดอาหารจนคืนหนึ่งแม่มาเข้าฝันว่าไอ้ตนตายไปมีความสุขมากเลยเพราะแม่กินแต่อาหารเจหากลูกต้องการไปพบก็ไปเขาที่โพโลซัวบนเกาะน้ำไห้นะครับครั้งนั้นเทศกาลไหว้พระโพธิสัตว์โกฏิมก็จะไปไหว้กันที่เขาโพโลซัวนะครับเราจริงก็จึงขอตามเพื่อนบ้านไปไหว้พระโพธิสัตว์ด้วยโดยเพื่อนบ้านให้เล่าเจงสัญญาว่าจะไม่กินเหล้าและกินเนื้อสัตว์นะครับจึงจะยอมให้ไปด้วยแต่ระหว่างทางในเล่าเซงก็เล่าเชงเนี่ยก็ผิดสัญญานะครับเพื่อนบ้านก็จึงหนีไปโชคดีก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับซึ่งต้องการไปไหว้พระโพธิสัตว์เช่นกันนะครับบังเอิญยังเหลือผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปอยู่ก็เลยขอตามไปด้วยพอถึงเขาโพโลซัวขณะที่เล่าเจงก้มลงกราบพระโพธิสัตว์อยู่นั้นเขาเห็นแม่ของเขาลอยอยู่เหนือกระถางธูปแต่คนอื่นมองไม่เห็นขณะเขาเดินทางกลับก็ได้เจอกับเด็กชายยืนร้องไห้อยู่จึงเข้าไปถามไถ่จนได้ทราบว่าเด็กคนนั้นคือลูกชายของเขาเองกับภรรยาเก่าซึ่งเลิกกันไปนานแล้วเขาจึงพาไปอยู่ด้วย และต่อมาหญิงสาวที่นำทางเล่าเจงก็ไปพบพระโพธิสัตว์ก็ได้มาขออยู่กับเขาด้วยทั้งสามก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับหญิงสาวคนนั้นเป็นสาวบริสุทธิ์มีความประพฤติดีอยู่ในศีลธรรมและถือศีลกินเจอยู่เป็นประจำนางรู้ว่าใกล้วันตายของนางแล้วจึงบอกให้เล่าเชงฟังถึงเมื่อถึงวันนั้นก็มีการแต่งด้วยอภรรขาวสะอาดนั่งอยู่สักครู่หนึ่งก็สิ้นลมหายใจตายไปเล่าเชงเห็นการจากไปด้วยดีของนางคล้ายกับแม่จึงเกิดศรัทธายกสมบัติให้ลูกชายนะครับแล้วก็ประพฤติตนใหม่เมื่อตายไปก็บังเกิดไปบังเกิดในสวรรค์นี่ก็เป็นตำนานที่6ตำนานที่7ก็กินเจที่ภูเก็ตอันนี้ต้องเล่านะครับเพราะว่าภูเก็ตของเราเองนะครับก็เริ่มจากคณะงิ้วเมืองจีนมาแสดงที่กระทู้นะครับอันนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้นะครับทีนี้หนุ่มจังหวัดที่สุดยอดของการกินเจก็ไปภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองแห่งเทศกาลกินเจเพราะว่ามีประวัติตำนานเล่ามาก็มีการจัดทุกปีนะครับมีรากฐานมาจากความเชื่อความเชื่อที่เรียกว่าเจเดือน9นะครับถ้านับเดือนไทยก็ตรงกับเดือน11นะครับเดือนนี้เดือน11นะครับจะออกพรรษาแล้วก็จะลอยกระทงแล้วอีก1เดือนข้างหน้านี่เองนะครับบางครั้งก็เรียกว่าเทศกาลกินผักก็มีการจัดกันถึง9วัน9คืนนะครับที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับก็มีการจัดเต็มๆเลยครับจัด10วันเลยมีกิจกรรมมากมายนะครับวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8วันที่9โอ้10วันเลยส่งกะส่งเจ้ากลับสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะครับนี่เรามาดูอาหารเจกันดีกว่านะครับแล้วก็จะพักตนละอาหารเจเนี่ยอาหารเจเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะครับไม่มีพิษต่อร่างกายได้จากโปรตีนถั่วต่างๆนะครับย่อยง่ายแบ่งเบาภาระของระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายผู้ที่รับอาหารเจนะครับสามารถเลือกส่วนผสมได้นะครับข้าวกล้องนะครับโปรตีนเกษตรผักสดเห็ดหอมถั่วนานาชนิดเต้าหู้แป้งมีนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอันนี้คืออาหารเจนะครับซึ่งแพงกว่าอาหารชอก็อาหารเนื้อสดนะครับอาหารเจนี่จะแพงกว่านะครับอีกนิดเดียวความแตกต่างระหว่างเจกับมังสวิรัติอีกนิดเดียวนะครับความแตกต่างระหว่างเจกับมังสวิรัติเราจะได้ยินได้ฟังเสมอนะครับว่ามังสวิรัตินะครับหลายคนสงสัยว่ากินเจต่างกับมังสวิรัติอย่างไรเพราะอาหารมังสวิรัติก็เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันแต่มังสวิรัติสามารถกินผักได้ทุกชนิดต่างตรงนี้นะครับแต่อาหารเจห้ามกินผักฉุน5ชนิดต่างแค่ผัก5ชนิดเท่านั้นเองนะครับเจเนี่ยต้องไม่กินผักชีกระเทียมหัวหอมนะครับหอมทั้งหลายก็หอมแดงหอมขาวหอมใหญ่หอมหัวอะไรนั่นครับหลับเกี้ยวนะครับกระเทียมโทนนั่นเองนะครับกุ้ยช่ายแล้วก็ใบยาสูบนะครับแล้วก็ของเสพติดทุกชนิดนอกนั้นก็เรียบร้อยนะครับเหมือนกันกับมังสวิรัติครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
Thank you.
ครับเทศกาลกินเจก็เลยไปแล้วนะครับ3ถึง14แต่ว่าเอามาเล่าอีกครั้งนะครับเพื่อความรู้เพิ่มขึ้นหลักในการกินเจนะครับก็มีแค่2ประการนะครับถือเป็นหลักธรรมสำคัญนั่นก็คือ1การดำรงชีวิตอยู่ด้วยการไม่เบียดเบือนผู้อื่น2คือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบือนตนเองชัดนะครับ1ไม่เบียดเบือนผู้อื่นก็คือไม่เอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นการเสริมเติมบำรุงชีวิตตนไม่เอาเลือดของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นเลือดของตนไม่เอาเนื้อของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นเนื้อของตน2การดำรงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองนั่นหมายความว่าการจะรับประทานสิ่งใดเข้าไปในร่างกายนะครับก็จะทำให้ร่างกายนั้นไม่ทรุดโทรมเท่ากับการเบียดเบียนตนเองดังนั้นการของมึนเมาทั้งหลายสารเสพติดทั้งหลายนะครับวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันแล้วว่าเลือดและเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่าตายนั้นเต็มไปด้วยพิษร้ายมากมายพิษภัยมากมายนะครับเนื้อสัตว์เหล่านี้ก็จะจัดเป็นพิษอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรากินเนื้อสัตว์เป็นประจำเราก็จะสะสมพิษเอาไว้การละเว้นไม่กินเนื้อสัตว์ก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายอีกทางหนึ่งการปฏิบัติตนในช่วงกินเจนะครับการกินเจนี่ก็จะอย่างน้อยๆก็ต้อง9วันหรือ10วันนะครับดังนั้นผู้ที่ต้องการกินเจจะสมบูรณ์ได้นะครับตามประเพณีเราก็ต้อง1นะครับงดเว้นการกินเนื้อสัตว์หรือทำร้ายสัตว์2งดเว้นนมเนยที่ทำมาจากน้ำมันที่ทำมาจากสัตว์3งดอาหารรสจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มนะครับถ้าเป็นรสจัดแล้วไม่ทานนะครับ4งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นทั้งหลายนะครับไม่ว่าเป็นผักชีกระเทียมหัวหอมต้นหอมรักเกี๊ยวกุ้ยช่ายใบยาสู่ขอนมือเมาทั้งหลายเพราะพวกนี้นะครับเป็นกลิ่นเหม็นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพิษคอยทำลายพลังทั้งห้าในร่างกายนะครับทำให้อวัยวะหลักต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานไม่ปกตินะครับต้องรักษาศีลนะครับศีล5ก็เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับถ้าเก่งสูงขึ้นไปก็ศีล8นะครับทำบุญทำทานด้วยนะครับนุ่งขาวห่มขาวแล้วต้องไปทำบุญทำทานด้วยในช่วงของการกินเจก็จะได้บุญมากขึ้นเจ็ดก็รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์รักษาอารมณ์ในการทำสมาธินะครับสำหรับผู้ที่เคร่งครัดมากจะรับประทานอาหารเฉพาะที่คนเจคนที่กินเจด้วยการปรุงให้เท่านั้นและก็ต้องล้างหม้อล้างกระทะสะอาดนะครับแยกภาชนะที่มีเชื้อของสัตว์ทั้งหลายออกไปนะครับก็ดำเนินการ9วันเนี่ยก็ต้องมีการจุดตะเกียงไว้ด้วยตลอดเวลา9วันนั้นไม่ปล่อยให้ดับเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธครับแล้วก็ระลึกถึงคุณของพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เสียไปแล้วนะครับตลอดจนผู้ที่มีคุณต่อแผ่นดินทั้งหลายอันนั้นคือการปฏิบัติตนนะครับประโยชน์มีอะไรประโยชน์ของการกินเจโอประโยชน์ของการกินเจนี่ก็มี7ข้อนะครับประโยชน์การกินเจการกินเจเนี่ยนอกจากจะเป็นการถือศีลตามประเพณีรักษากำหนดประเพณีให้สืบทอดต่อไปแล้วเป็นประเพณีที่ดีงามละชีวิตยังประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง1ร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้หมดเพราะว่างดกินเนื้อสัตว์ตั้ง9วันนะครับไม่มีสารพิษตกค้างนะครับก็จะทำให้ระบบขับถ่ายการย่อยดีขึ้น2รับประทานเป็นประจำโลหิตจะถูกฟอกให้สะอาดขึ้นเซลล์ต่างๆของร่างกายนะครับเสื่อมสลายช้าลงทำให้อายุยาวขึ้นนะครับกินเจตลอดไปอายุ100ปีแน่นอนนะครับร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีอวัยวะหลักนะครับเมื่อกี้พูดไปถึงอวัยวะหลักในร่างกายถ้า5ประการพลังทั้ง5นะครับก็มีอวัยวะหลักสำคัญคือหัวใจไตม้ามตับปอดนะครับแล้วก็อวัยวะลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารถุงน้ำดีแข็งแรงนะครับแข็งแรงขึ้นเนื่องจากอาหารเจนะครับ4ร่างกายสามารถต้านพิษต่างๆได้นะครับสารเคมียาฆ่าแมลงมลภาวะแก๊สพิษจากการเผาไหม้ทางอุตสาหกรรมถอยเสียจากรถยนต์นะครับเครื่องจักรทั้งหลายนะครับซึ่งสารต่างๆพิษต่างๆที่มันไปผสมอยู่ในพืชผักต่างๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถนะครับทำให้ร่างกายเราดีขึ้น5สามารถต้านสารพิษต่างๆได้สูงกว่าคนปกติบรรดาผู้ที่กินเจนะครับมักจะไม่ปรากฏโรคเรื้อรังดังต่อไปนี้เช่นโรคมะเร็งนะครับโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเส้นเลือดตีบไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคไตโรคนี้จะไม่พบในผู้ที่เป็นมังสวิรัตนะครับโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการขับถ่ายการย่อยอาหารการทองเดินอาหารลิ้นสะดวงทวารโรคลำไส้กระเพาะอาหารไม่ย่อยโรคเหล่านี้จะไม่พบเลยนะครับในผู้ที่รับประทานอาหารเจอยู่เป็นประจำพิสูจน์ทางการแพทย์ได้นะครับข้อที่6นะครับประโยชน์ข้อที่6นะครับการกินเจเนี่ยก็ทำให้เกิดความเมตตาเกิดความสงบสุขนะครับอารมณ์ไม่ฉุนเฉียวไม่โมโหง่ายช่วยเกื้อกูลส่งเสริมบารมีธรรมต่างๆที่ควรจะมีให้สูงขึ้นได้7หยุดการสร้างบาปนะครับหยุดการสร้างเวรในการฆ่าไม่เกิดอาฆาตพยาบาทปราศจากศัตรูกรรมทั้งหลายถูกตัดลงนะครับ เพราะว่าเราไม่ไปกินชีวิตผู้อื่นเขาก็ไม่มุ่งร้ายต่อชีวิตเราไม่มีการจองล้างจองผานจองเวรจองกรรมข้ามชาติข้ามภพกันเกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าไอ้เทศกาลกินเจมีประโยชน์นะครับไม่ใช่แค่การงดอาหารรับประทานงดเนื้อสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการถือศีลและก็เป็นช่วงเวลาแห่งการทำบุญเพื่อให้ร่างกายและจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับมากต่อชีวิตนะครับการเข้าร่วมกิจการกินเจนอกจากช่วยปรับสมดุลในร่างกายแล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงผิวพรรณสดใสก็ยังส่งผลถึงจิตใจนะครับทำให้เบิกบานสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุขดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเข้าร่วมกิจการกินเจหรือไปเราไปกินเจก็หมายถึงเราจะได้อิ่มบุญนะครับอิ่มใจนะครับอิ่มบุญและอิ่มใจคำว่าบุญคือการอิ่มใจนะครับได้ทางผลทางใจผู้ที่หมั่นทำบุญถือศีลอย่างเคร่งครัดย่อมได้เข้าถึงสิ่งดีๆในชีวิตนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะกินเจเป็นประจำก็กินบ้างไม่กินบ้างเว้นๆกินก็ได้นะครับถือศีล5ศีล8นะครับก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันช่วงนี้ก็พักสักครู่ครับจากเรารับทราบเรื่องการกินเจมาพูดถึงเข้าพรรษากันนะครับณวันนี้นะครับเหลืออีกเพียง5วันนะครับก็จะออกพรรษาแล้วดังนั้นก่อนที่จะไปออกพรรษาเรามาดูเข้าพรรษาเข้าหาธรรมกันดีกว่านะครับอันนี้ก็ไม่ยาวมากนักของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโรนะครับก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงในการให้ธรรมะเขียนตำราไว้เยอะแยะเลยนะครับการเข้าพรรษานะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ควรจะศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงนะครับก็เลยแค่5วันแต่ไม่เป็นไรนะครับออกพรรษาก็ยังศึกษาได้นะครับเพราะว่าธรรมะเนี่ยทุกที่ทุกเวลาศึกษาได้นะครับหลายคนนะครับก็มีการตั้งใจนะครับอดเหล้าเข้าพรรษาอะไรต่างๆจะต้องเข้าพรรษาซะก่อนนะครับอันนั้นก็อาจเป็นก็เรียกว่าทำนะครับถ้ายากนักก็ใช้เวลาเข้าพรรษาเนี่ยอดเหล้าเข้าพรรษาประเภทนั้นนะครับแต่เราเป็นสาธุชนเรียกว่าพุทธบริษัททั้งหลายนี่เราก็สามารถทำได้ตลอดนะครับจะไปฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ไปได้ตามการนะครับถ้าเข้าพรรษาก็จะมีพระอยู่เยอะถ้าออกพรรษาพระก็จะน้อยนะครับก็มีการอธิษฐานนะครับตั้งจิตแน่วแน่ว่าจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้รักษาศีล5ตลอดเข้าพรรษาอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าอธิษฐานจิตนะครับสร้างความดีนะครับแทนที่จะไปติดเกมนะครับไปดูเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตไปแชทไปลายกันหน้าจอเล็กๆสี่เหลี่ยมหรือว่าหน้าแท็บเล็ตรั่วหน้าโน้ตบุ๊กหน้าโทรศัพท์มือถือบางคนก็ติดโทรทัศน์ติดละครเกาหลีติดละครเยอะแยะนะครับไม่พักผ่อนไปดูทีวีกันกลางคืนนะครับแทนที่สี่ทุ่มจะนอนตีห้าจะตื่นก็ไม่แล้วนอนกันตีหนึ่งตีสองดูทีวีซึ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อาชีพนะครับบางคนก็เข้าพรรษานี่ก็มีการถือศีลแปดสมาทานศีลอนุโมทนาถึงขนาดถึงมังสวิรัตเลยนะครับกินเจไปเลยตลอดพรรษานี่ก็เป็นดีมากเลยนะครับก็เป็นการเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งได้บุญกุศลแล้วก็ได้บำรุงสุขภาพ มีหลายคนก็บอกว่าจะทำในช่วงเข้าพรรษานะครับบางคนก็บอกว่าก่อนนอนทุกคืนตลอดเนี้ยเข้าพรรษาเนี่ยจะสวดมนต์แม้บางวันจะเหนื่อยกลับถึงบ้านก็จะไม่สวดมนต์ก็ไม่ได้นะจะสวดบทยาวบทสั้นก็สวดบทนี้ก็เป็นการตั้งใจอย่างน้อยวันละ5นาทีนะครับนั่งสมาธินับลมหายใจเข้าออกนับถึง100ก็พอแล้วนะครับชั่วไก่โขงคอขันงูแลบลิ้นก็ได้บุญได้กุศลแล้วนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับตื่นนอนปุ๊บก่อนจะลุกจากเตียงก็ทำสมาธินับ1ถึง100แล้วก็เด้งดึ๋งขึ้นมานะครับก็จะได้บุญได้กุศลเช่นกันนะครับหลายคนนะครับก็ตั้งใจเลยนะครับต่อรอเข้าพรรษาที่จะทำความดีมากมายจะเลิกนะครับไม่คิดสนุกไม่ติดอบายมุขไม่ติดสุราไม่ติดความบันเทิงทั้งหลายนะครับก็จะลดล้างลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับตัวอย่างเช่นนะครับมันก็มีที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งติดเกมออนไลน์เป็นอย่างมากเลยนะครับจนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานสุดท้ายก็ถูกไล่ออกจากงานนะครับเพราะว่าไม่ได้ผลงานนะครับได้แต่เล่นในเวลาทุกวันนี้ก็เป็นกันหมดแล้วนะครับในสังคมเมืองเราเนี่ยราชการทำเล่นออนไลน์กันสักวันละ4ชั่วโมงทำงานราชการวันละ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเวลา7ชั่วโมงเนี่ยไปเช็คดูเลยนะครับว่าทุกคนทำอะไรอยู่ออนไลน์ตลอด Facebook ทั้งนั้นนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องมีการปฏิรูปปฏิวัติปฏิอะไรก็ได้ไล่ออกจากงานก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ผลงานเท่าที่ควรเล่นกันเหลือเกินนะครับก็ถูกไล่ออกจากงานนะครับแทนที่จะดีใจนะแทนที่จะเสียใจนะครับกลับดีใจนะครับบอกโอ้ตอนนี้ฉันไม่ต้องทำงานแล้วอาจารย์เกาหลีคนนี้บอกเล่นเกมไทยทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ต้องห่วงเรื่องงานอีกทันทีที่ไล่ออกจากงานนะครับเขาก็ไปหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับติดจนไม่สามารถจะถอนได้นะครับจนกระทั่งเล่นไป48ชั่วโมงก็คือ2วันนะครับในที่สุดผลก็คือตายหัวใจวายตายคาเครื่องไปเลยนะครับอันนี้ก็บอกตกเป็นทาสของเกมออนไลน์อันนี้ก็เรียกว่าหลงนะครับหลงมากไปครอบครัวชาวเกาหลีก็เหมือนกันนะครับก็ยังมีครอบครัวชาวเกาหลีอีกนะครับเกาหลีนี่เขาเล่นกันหนักนะครับถูกจับลงโทษ3ปีเพราะทิ้งลูกชายวัย3เดือนให้ตายเนื่องจากว่าสามีภรรยาเนี่ยเขามีลูกนะครับแทนที่จะดูลูกไปเล่นเกมกันที่ร้านเกมอินเทอร์เน็ตเล่นเพลินลืมกลับบ้านนะครับไม่ได้มาดูแลลูกลูกหิวนมจนตายเอานี่โดนติดคุกไปเลยนะครับก็มาเรื่องอบายมุขนะครับอันนี้เราก็รู้อยู่ว่าการดื่มสุรานะครับพาไปให้เกิดปัญหาอีกมากมายนะครับเกิดอุบัติเหตุมากมายเพราะการเสพสุรามึนเมาขับรถออกไปก็ไปทำให้คนอื่นตายนะครับพวกนี้มีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิตตกนรกอเวจีนะครับอันนี้ก็คือการมีศีลนะครับมีศีลแล้วก็อย่าลืมให้ทานนะครับนี่ก็พูดกันแล้วว่าถ้าถือศีลโดยไม่ให้ทานนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเข้าขั้นนะครับยังไม่ได้บุญเต็มที่นะครับรักษาศีลต้องบำเพ็ญทานด้วยนะครับทานก็ต้องทำให้ดีนะครับทำให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ไปให้ทานแก่พวกโจรนะครับไปทำให้โจรไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นทานที่ไม่ดีนะครับบางคนขี้โกรธนะครับก็หมายความว่าโอ้โมโหโกธาอยู่เป็นประจำก็ต้องตั้งกฎกติกาให้กับตัวเองนะครับเข้าพรรษาก็ลดการโกรธลงนะครับเพราะความโกรธเนี่ยทำให้ความดันโลหิตสูงนะครับเส้นสมองแตกตายได้นะครับตัวเองคนอื่นก็ไม่เป็นไรหรอกพอโกรธเลือดขึ้นหน้าแดงปวดหัวเลือดสมองแตกโอ้น่าสงสารนะครับนี่เป็นการทำร้ายตัวเองนะครับบางคนนอนตื่นสายนะครับเหมือนกันนะครับต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็อย่านอนก่อนพระอาทิตย์ตกนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับกิจกรรมต่างๆที่พูดไปนะครับก็เป็นการดำเนินการช่วงของการเข้าพรรษานะครับตอนนี้เหลืออีก5วันออกพรรษาแล้วเราก็จะต้องไปดูของการออกพรรษาคืออะไรทำอย่างไรกิจกรรมอะไรก็มีอะไรบ้างนะครับส่วนธรรมะเล็กน้อยสั้นๆตรงนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ช่วงนี้พักสักครู่ครับThank you. ครับก็นำเสนอไปแล้วนะครับในเรื่องของการเข้าพรรษานานครั้งนานแล้วนะครับเข้าพรรษาก็เกิดจากพระจะรีบไปเฝ้าพระเจ้านะครับแล้วเดินบุกบ่าฝ่าดงหน้าฝนนะครับและแล้วการพ้นหน้าฝนก็เป็นอย่างทางการแล้วนะครับออกพรรษานะครับลมหนาวก็แผ่กำลังมาปกคลุมทั่วประเทศไทยแล้วนะครับไต้ฝุ่นทั้งหลายที่มาเนี่ยก็จะถูกลมหนาวตีกลับลงไปในทะเลนะครับก็ไม่สร้างความเดือดร้อนเลยแล้วน้ำท่วมที่กำลังท่วมอยู่ขณะนี้ก็จะลดบรรเทาปัญหาลงภายใน5วันข้างหน้านี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับโดยทั่วไปถนนหนทางก็สามารถคมนาคมติดต่อกันได้วันออกพรรษาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียบรวมโดยกระปุก .com นะครับประวัติการออกพรรษานะครับโดยที่เมื่อเข้าพรรษาไปแล้วก็เรียกว่า3เดือนเข้าพรรษานะก็จะเป็นช่วงเวลาการออกพรรษานะครับก็เป็นการสิ้นสุดของการจำพรรษาของพระนั่นก็คือตลอดเวลา3เดือนของช่วงฤดูฝนเนี่ยพระจะต้องเลือกปวารณาอยู่วัดใดวัดหนึ่งนะครับเป็นประจำไม่ไปค้างคืนที่อื่นนะครับอันนี้ครบ3เดือนแล้วก็พระสามารถจะไปค้างคืนที่ไหนก็ได้นะครับไปค้างคืนที่บ้านที่โคนต้นไม้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่จะไปนะครับก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีก็เรียกว่าวันมหาปวารณาหรือว่าปวารณาก็แปลว่าอนุญาตหรือยอมให้นะครับวันนี้ปีนี้ไม่ใช่วันนี้ครับปีนี้วันออกพรรษาก็จะตรงกับวันที่19ตุลาคมนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับที่จะถึงนี่แหละครับวันนี้วันที่14นะครับวันเสาร์เนี้ยอีก4วันข้างหน้านี่เองนะครับก็จะเป็นวันออกพรรษาแล้ววันออกพรรษานะครับพระสงฆ์ก็จะมาประกอบพิธีกรรมที่เรียกว่ามหาปรณาในวันออกพรรษาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในวัดนั้นว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันเนื่องจากระหว่างเข้าพรรษาอยู่ด้วยกันนั้นนะครับพระบางรูปพระสงฆ์บางรูปนะครับพูดเขาว่าพระนี่ต้องหมายถึงพระสงฆ์นะครับพระที่พูดได้เดินได้ฉันอาหารได้นะครับพระสงฆ์บางรูปก็เกิดข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขและก็ต้องการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนให้รู้ข้อบกพร่องของตนแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามสงสัยซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยเมื่อเดือนที่แล้วคุณแอบไปซุบซิบนินทานะคุณนินทาฉันหรือเปล่าคุณกล้าร้ายฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้ถามได้นะครับก็เป็นกระบวนการถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันพระผู้ใหญ่ก็จะกล่าวตักเตือนพระผู้น้อยพระอาวุโสน้อยก็ต้องฟังคำชี้แนะของผู้อาวุโสสูงนะครับแม้พระภิกษุผู้ใหญ่อาวุโสสูงก็ต้องฟังผู้น้อยนะครับถ้าผู้น้อยติงหรือให้คำแนะนำต่างๆนะครับก็เป็นเครื่องมือที่เห็นถึงการคอยวิธีการคอยสังวรนะครับก็คือระวังไม่ประมาทไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นเสมือนล้อมรั้วก่อนวัวจะหายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษาแล้วพระก็จะประพฤติดีปฏิบัติชอบตามระบบที่มีการวางไว้ตามหลักของพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระธรรมวินัยของพุทธศาสนาคำว่าปวารณาก็มีเป็นภาษาบาลีนะครับเดี๋ยวจะอ่านภาษาบาลีให้ท่านฟังนะครับคานปวารณาเป็นภาษาบาลีว่าสังฆังพันเตปวาเรมิทิฏเถนวาสุเตนะวาปาริสังกายะวาวะทันตุมังอายัสมันโตอนุกัตปังอุปาทายะปัตสันโตปฏิสลิสมาลิสานิแปลว่าข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญกระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ด้วยได้เห็นหรือได้ฟังมาก็ตามขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกับผมด้วยเมื่อกระผมมองเห็นแล้วจักประพฤติตนเสียใหม่ให้ดีต่อไปอันนี้ก็คือคำปวารณานะครับเมื่อพิธีออกพรรษาแล้วนะครับภิกษุสงฆ์ก็สามารถจาริกไปในที่ต่างๆได้ไปค้างคืนที่ไหนก็ได้นะครับไม่ผิดพุทธบัญญัติและยังได้รับอานิสงส์มากมายนะครับคือไปไหนไม่ต้องบอกไม่ต้องลาไปไหนก็ได้ไม่ต้องไปบอกใครนะครับไม่ต้องถือผ้าไตรครบชุดนะครับไม่ต้องถือจีวรสบงสังฆติอะไรไปนะครับใส่ไปครึ่งเดียวก็ได้นะครับแต่ออกจากวัดต้องห่มดองนะครับมีสิทธิ์ได้รับลาภสักการะที่เกิดขึ้นนะมีโอกาสได้รับอนุโมทนากฐินที่จะสามารถขยายเวลาอานิสงส์กฐินออกไปได้นะครับอีก1เดือนหลังจากออกพรรษานะครับนี่เราไปดูประเพณีต่างๆที่เกี่ยวกับการออกพรรษากันนะครับว่าก็มีประเพณีอะไรกันบ้างประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการออกพรรษานะครับเราก็นิยมปฏิบัติกันอยู่2ประเพณีนะครับนั่นก็คือประเพณีตักบาตรเทโวนะครับตักบาตรเทโวก็หลังจากออกพรรษานะครับก็วันหนึ่งนะครับแรม1ค่ำเดือน11นี่แหละครับวันที่20นะครับวันปีนี้ก็ตรงกับ20วันอาทิตย์นะครับก็มีการตักบาตรเทโวซึ่งชื่อเต็มๆเค้านะครับเรียกว่าเทโวโรณะแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลกโดยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตักบาตรดาวดึงตักบาตรดาวดึงก็คือเป็นการตักบาตรที่ทำข้าวต้มมัด แล้วก็ข้าวต้มโยนนะครับสมัยก่อนที่ไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้พระเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์นะครับคนก็เยอะแยะไปรอรับเสด็จเนี่ยก็ต้องใช้วิธีโยนใส่บาตรเอานะครับก็เป็นประเพณีว่าต้องทำข้าวต้มหางจับเฟี้ยงจับเฟี้ยงจับเฟี้ยงโยนนะครับก็เป็นการทำข้าวต้มข้าวต้มที่มีหางนะครับไปใส่บาตรหรือข้าวต้มโยนนะครับความเป็นมาของประเพณีตักบาตรเทโวรณะก็เมื่อสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วก็ขึ้นไปสวรรค์โปรดพระมารดาที่ดาวดึงส์นะครับเป็นเวลา1พรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วก็เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ที่เมืองนะครับที่เมืองสังกัสดรสังกัสคอนนะครับเมืองสังกัสคอนการที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ดาวดึงส์ก็เรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่าเทโวโรหณะในครั้งนั้นนะครับบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความเรื่องใสศรัทธาทั้งหลายเมื่อทราบข่าวก็ต่างพร้อมใจกันไปรอใส่บาตรเพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นนะครับจนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวสืบจนมาตราบเท่าทุกวันนี้นะครับโดยพิธีตักบาตรเทโวในปัจจุบันก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนฤดูรุ่นนะครับหลังจากออกพรรษา1วันภิกษุสามเณรก็จะลงโบสถ์ทำวัดนะครับพอพระอาทิตย์ขึ้นก็สมมติว่าลงมาจากบันไดสวรรค์นะครับลงมาจากโบสถ์นะครับก็จะมีการบรรเลงดนตรีนะครับเพลงไทยเดิมสมมติว่าพวกเทวดาทั้งหลายมาบรรเลงขับกล่อมสมพุทธเจ้าจากนั้นก็มีพวกแฟนตาซีต่างๆนะครับแฟนตาซีก็มียักษ์เทวดาอินพรหมยมยักษ์นะครับเทพธิดานำหน้าขบวนพวกภิกษุสามเณรนะครับชาวบ้านก็จะใส่บาตรด้วยอาหารหวานอาหารคาวแล้วก็ข้าวต้มมัดข้าวต้มโยนก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีนี้นะครับสืบมานะที่ดังที่สุดที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องไปที่อุทัยธานีนะครับอันนั้นก็เป็นประเพณีที่ลงมาจากยอดเขานะครับเดินลงมาจากยอดเขานะครับครับต่อไปอันนี้ตักบาตรเทโวแล้วทำทั่วกันพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทุกวัดนะครับก็จะใส่บาตรกันหลังออกพรรษา1วันก็เป็นก็เรียกว่าตักบาตรวันออกพรรษานะครับประเพณีต่อไปนะครับก็เรียกว่าประเพณีเทศมหาชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่หน่วยหลายๆกิจกรรมเขาก็จัดนะครับเทศมหาชาตินิยมทำกันหลังวันออกพรรษาก่อนหน้ากฐินนะครับเพราะว่า1เดือนในช่วงนี้ก็จะทำพิธีเทศมหาชาติต่างๆก็จะมีการทอดกฐินดุลกฐินมหากฐินอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเรื่องกฐินก็จะมานำเสนอก่อนใกล้นะครับหลังจากสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นช่วงของกฐินแล้วก็จะนำเรื่องกฐินมาเสนอนะครับในช่วงนี้ก็จะมีน้ำลดแล้วนะครับข้าวปลาอาหารกำลังอุดมสมบูรณ์นะครับน้ำที่ท่วมก็หายไปแล้วก็ร่วมใจกันทำบุญทำทานเล่นสนุกสนานรื่นเริงในภาคอีสานนะครับก็จะทำกันเรียกว่าบุญพระเวทนะครับอันนี้ก็การทำบุญต่างๆนะครับเทศมหาชาติก็ทำกันไม่จำกัดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ทำกันหลังจากที่ออกพรรษานี่แหละครับไปดูประเพณีออกพรรษาในแต่ละภาคดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับออกพรรษาในแต่ละภาคกลางนะครับนครปฐมแล้วก็รู้อยู่นะครับว่ามีพระปฐมเจดีย์ก็พระเดินลงมาจากหน้าวิหารพระร่วงนะครับจังหวัดอุทัยธานีก็บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นจังหวัดที่มีภูเขาสูงคือวัดสแกกังก็จะไปนิมนต์พระจากวัดอื่นๆมานะครับรวมๆกันมาให้ได้เป็นร้อยรูปนะครับเดินลงมาจากภูเขาสวยงามมากนะครับอันนี้ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับสุดยอดของการจำบุญใส่บาตรในวันออกพรรษานะครับก็ต้องไปที่อุทัยธานีหรือว่าวัดสะแกกังนะครับทางใต้ก็มีพิธีชักพระรากพระนะครับอันนี้ก็เป็นชักพระทางบกชักพระทางน้ำนะครับชักพระทางบกก็นครศรีธรรมราชนะครับชักพระทางน้ำก็มีการเตรียมกันนะครับก็มีหลายวัดนะครับก็มีการปลาข้าวต้มลงเรือปลาก็โยนนะครับไม่ใช่เคลื่องนะครับต้องดูดีๆอำเภอบางบ่อสบางพีนะครับมีก็เรียกว่าโยนดอกไม้ดอกบัวนะครับพิธีโยนบัวนะครับทำข้าวต้มโยนบัวกันก็แข่งขันเรือก็แข่งขันเรือยาวนะครับกิจกรรมต่างๆที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติวันออกพรรษาทำอะไรบ้างครับก็สัก6อย่างนะครับ1ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายมารับส่วนบุญนะครับฟังธรรมเทศนารักษาศีลถวายสังฆทานถวายพัตตาหารตัดต่อไม้ธูปเทียนไปฟังธรรมร่วมกุศลตักบาตรเทโวนะครับเขามีพิธีก็ไปร่วมตักบาตรต้มมัดเขาปัดวาดบ้านเรือนให้สะอาดประดับธงนะครับประดับธงสถานที่ราชการติดธงธรรมจักรให้รู้ว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาสถานที่ราชการก็จัดนิทรรศการต่างๆบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะต่างๆให้ประชาชนที่เข้ามาในหน่วยงานนั้นได้รับรู้รับทราบงดการเที่ยวเตะนะครับละเว้นอบายมุขรวมทั้งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับก็เป็นการสร้างกุศลในวันออกพรรษานะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพิธีการออกพรรษานะครับก็เป็นการเตือนสติว่าบัดนี้เวลาได้ล่วงพ้นไปอีกแล้วเวลาได้คร่าชีวิตของมนุษย์แล้วเวลาได้คร่าชีวิตเราไปแล้ว ผู้คนควรดำรงอยู่ในความไม่ประมาทหันมาสร้างกุศลนะครับการทำบุญออกพรรษาก็เปิดโอกาสให้ผู้ทำความผิดนะครับปวารณาตนกลับมาเป็นคนดีนะครับเผยสันดานชั่วสร้างสันดานดีออกมานะครับทำบุญทำกุศลไปคนส่วนใหญ่มักจะลำเอียงเข้าข้างตนเป็นฝ่ายถูกเสมอนะครับก็ต้องมีคนอื่นมาคอยบอกว่าตัวเองทำผิดอะไรบ้างความผิดของตัวเองไม่เคยมองเห็นด้วยความผิดของคนอื่นทีนี้ก็ได้มาเห็นความผิดได้เห็นสัญชาตญาณของตัวเองบ้างเป็นการรู้ถึงมนุษยสัมพันธ์สร้างเรียกสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเปิดเผยให้รู้ใจซึ่งกันและกันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมรับลมคมในอยู่ก็ยังมีความสุขนะครับสุดท้ายใครอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันออกพรรษาก็น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับย้อนลึกกลับไปดูว่าในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำผิดอะไรไปบ้างควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรและไม่กระทำความผิดซ้ำนั่นอีกนะครับข้อมูลจากธรรมจักรและกระปุก .com ช่วงนี้พักสักครู่ครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการศิลปะวัฒนธรรมทางกายกับสสต.แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็คงจะนำเสนอพระสูตรต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องของสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับพุทธวจนะทั้งหลายนะครับก็ไม่ยาวแล้วก็นำเสนอช่วงนี้แล้วก็คงปิดรายการเลยนะครับบทที่1นะครับการตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดนะครับภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ทั้งสองนี้คือใครทั้งสองคือมารดาและบิดาภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีและเขาพึงปฏิบัติต่อท่านด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้น้ำการดัดและการทั้งหลายนะครับพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะครับรับดำเนินการถ้าท่านทำไม่ไหวเราก็ต้องดูแลภิกษุทั้งหลายการกระทำเช่นนั้นยังไม่ชื่อว่าบุตรที่ได้ทำแล้วหรือตอบแทนแก่บิดามารดาเลยนะครับภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติเป็นอิสริยาธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะ7ประการมากมายเช่นนั้นการกระทำกิจเช่นนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นบุตรอันทำแล้วหรือทำแทนแก่บิดามารดาเลยด้วยข้อเหตุอะไรเพราะบิดามารดามีอุปการะมากเลี้ยงบำรุงเรามาแสดงโลกนี้แก่เราส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทา ยังบิดามารดานะครับผู้ทุศีลให้กลับมาเป็นผู้ถือศีลได้ยังบิดามารดาผู้ตนีทีเหนียวให้สมาทานตั้งอยู่ในบริจาครับได้ยังบิดามารดาให้มีบิดามารดาปัญญาสามให้สามาให้สมาทานตั้งอยู่ในปัญญาสัมปทาได้ชื่อว่าได้กระทำความดีตอบแทนแก่บิดามารดาแล้วอันนี้คือเรื่องแรกที่นำเสนอนะครับเรื่องที่สองเรื่องศีลนะครับศีลละปาณาติบาตเว้นจากการปาณาติบาตวางท่อนไม้และสาตาเสียมีความละอายถึงซึ่งความเอ็นดูและกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาชีวิตสัตว์ทั้งหลายและอธินาทานาเว้นขาดจากอธินาทานาคือไม่ถือเอาของที่เขาไม่ให้นะครับหวังแต่สิ่งที่เขาได้ให้เราแล้วไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่เป็นนิดเธอนั้นละการประพฤติผิดในกามเว้นจากการประพฤติผิดในกามในหญิงซึ่งนะครับอันนี้มี40ข้อเลยนะครับหญิงซึ่งมารดาบิดารักษานะครับหญิงซึ่งพี่น้องชายรักษาหญิงซึ่งน้องหญิงรักษาหญิงซึ่งญาติรักษาย่อมทำมารักษาเป็นหญิงที่มีสามีหญิงอยู่ในศีลไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นนะครับห้ามไปผิดศีลกามากับที่กล่าวไปข้างต้นนะครับจงละซึ่งมุสาวาทขาดเว้นขาดจากการพูดเท็จจงพูดแต่ความจริงรักษาสัตย์ยึดมั่นในคำพูดพูดในสิ่งที่เชื่อถือได้ไม่กล่าวไปในสิ่งที่ผิดไปจากโลกธรรมและสุดท้ายเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทนะครับอันนี้คือว่าในเรื่องศีลนะครับต่อไปเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3ก็คือผลของการมีศีลหรือการรักษาศีลภิกษุทั้งหลายนะครับสัตว์ทั้งหลายนะครับสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้แล้วดีชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นกรรมแปลว่าการกระทำนะครับกอไก่รอเรือสองตัวมอม้าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ละปาณาติบาตเว้นขาดจากปาณาติบาตวางท่อนไม้วางสัตตามีความละอายถึงซึ่งความเอ็นดูกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาและไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงผู้ปฏิบัติตรงเรากล่าวถึงคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาสติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวถือว่าตระกูลสูงก็คือตระกูลขัตติยมหาสมบัติตระกูลพามหาสารหรือตระกูลคหบดีมั่งคั่งมีทรัพย์มีโภคทรัพย์มีทองมีเงินด้วยอุดมแห่งทรัพย์ก็ด้วยการมีศีลผลของการไม่มีศีลนะครับอันนั้นมีศีลแล้วผลของการขาดศีลนะครับผู้ใดกระทำปาณาติบาตที่เสพแล้วทั่วแล้วเจริญแล้วได้มากแล้วย่อมตกนรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตวิสัยวิบากแห่งปาณาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการมีอายุสั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าทำปาณาติบาตเยอะๆเนี่ยชีวิตก็จะสั้นนะครับแทนที่จะ70ปีตายก็เหลือสัก60ปีตายนะภิกษุทั้งหลายนะครับอทินนาทานที่เสพแล้วมั่วแล้วเจริญแล้วนะครับทำให้มากเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมตกย่อมไปเพื่อนรกไปเพื่อเป็นเดรัจฉานไปเพื่อเป็นเปรตวิบากแห่งอทินนาทานาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงก็ไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์นะครับลักขโมยของเขามานะครับก็ต่อไปก็จะยากจนนะครับข้อต่อไปนะครับผลของการไม่มีศีลนะครับภิกษุทั้งหลายกาเมสุมิจฉาจารที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมไปเพื่อนรกไปเพื่อการเกิดเป็นเดรัจฉานไปเพื่อเป็นเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจารของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงนั่นก็คือวิบากเป็นไปเพื่อการก่อเวรและก่อศัตรูนะครับเบาสุดนะครับอธิบายง่ายๆก็ไปผิดกาเมมาเนี่ยก็จะก่อให้เกิดศัตรูนะครับไปเอาเมียคนอื่นมาเป็นเมียเราผลก็คือผัวเขาก็จะมาฆ่าเราเป็นต้นง่ายสุดนะครับ
ภิกษุทั้งหลายมุสาวาทที่เสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็ย่อมไปเพื่อนรกเช่นกันไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเพื่อเป็นเปรตวิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์เบาสุดนะครับก็คือถูกกล่าวหาตู่ด้วยคำไม่จริงต่อไปนะครับภิกษุทั้งหลายปิสุนาวาทที่เสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อการเป็นสัตว์เดรัจฉานและก็ไปเป็นเปรตวิบากแห่งปิสุนาวาสของผู้เป็นมนุษย์ที่เบาที่สุดก็คือการแตกจากการมีมิตรนะครับไม่มีมิตรนะครับพรุสวาสที่เสพแล้วพูดมากแล้วเจริญมากแล้วก็ไปเพื่อนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเบาสุดนะครับก็คือได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพึงพอใจอยู่เป็นนิดใครที่พูดจาพรุสวาสนะครับชอบด่าคนอื่นเนี่ยเสียงที่เข้าหูตัวมาก็เช่นเดียวกับคำพูดที่เราพูดไปครับต่อไปนะครับสัมผัสวาสสัมผัสปาราวาสทั้งหลายที่เสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกทำไปก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นเปรตเบาสุดนะครับก็เป็นวาจาที่พูดไปแล้วไม่มีใครเชื่อถือพูดไปก็ไม่มีใครฟังนะครับการดื่มน้ำเมาดื่มน้ำสุราและเมรัยที่เสพแล้วดื่มแล้วกินแล้วมากแล้วก็เป็นไปเพื่อนรกนะครับตายไปก็ตกนะครับกลายเกิดใหม่ก็เป็นเดรัจฉานแล้วก็ไปเป็นเปรตนะครับผลของการดื่มน้ำเมาที่เบาที่สุดในช่วงของการเป็นมนุษย์คืออะไรนะครับก็คือความเป็นบ้านะครับไร้สติทำอะไรโดยไม่รู้ตัวนะครับนี่สั้นๆนะครับอ่ะยังเหลืออีก2นาทีครับต่ออีกนะครับต่ออีกสัก1เรื่องกายนี้เป็นกรรมเก่านะครับเรื่องที่5นะครับกายนี้เป็นกรรมเก่าภิกษุทั้งหลายนะครับกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและก็ไม่ใช่ของใครทั้งหลายเช่นกันภิกษุทั้งหลายกรรมเก่านี้นะครับอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งปัจจุบันปรุงแต่งขึ้นก็ดีเป็นปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ภิกษุทั้งหลายในกรณีของกายนั้นอริยสาวกผู้ใดสดับแล้วย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวนะครับด้วยอาการดังนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องท่องให้ได้นะครับพูดให้ได้จำให้ได้นั่นก็คือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปฟังชัดไหมครับอีกสักครั้งเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปและสุดท้ายนะครับอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของสหยาตนะสหยาตนะเกิดสัมผัสสัมผัสเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพภพเป็นเหตุให้เกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยของชรามรณะโรคและปริทะทุกขโทมนัสอุปาสยะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนด้วยกาลฉะนี้แลรายการศิลปวัฒนธรรมทางกายกับสสต.วันนี้นะครับผมธนดร ธนกุลบริพันธ์ก็ได้ดำเนินการมาถึงท้ายสุดของรายการนะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็มีการออกพรรษาเข้าพรรษาธรรมะต่างๆนะครับแล้วก็มีธรรมะต่างๆ5พระสูตรนะครับแล้วก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังไปการออกพรรษาเป็นอย่างไรก็ท่านผู้ฟังก็ชัดแล้วนะครับ19นะครับไปทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะกันนะครับที่อุทัยธานีเขาสแกกันก็จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับหรือว่าสมุทรปราการหรือสระบุรีนะครับมีหลายแห่งนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ